Črna zvezda. Podaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Zamomljane romance. Zgodovina avtentične čudnosti ameriškega neodvisnega filma je dolga in kompleksna, a za potrebe tokratne edicije oddaje Temna zvezda lahko prejšnje stoletje prevrtimo. Tako preko prelomnega Cassavetesa, preko zgodnih grozljivk, tako imenovanih polnočnih filmov, festivala Sundance in časa resnega preboja neodvisnega filma v 90-ih, skočimo do začetka prejšnjega desetletja. V času, ko se je zdel ameriški neodvisni film že usrkan v dobičkonosnejši svet Hollywooda, je indie scena namreč dobila nov, dokaj obroben, a tudi relevanten in inovativen odvod. Govorili bomo o gibanju mumblecore, o naturalističnih low-budget filmih, ki se večinoma osredotočajo na razmerja mladih odraslih, ki so načeloma izobraženi, a ne pripravljeni odrasti. Gre za majhne pripovedi o vsakdanjih temah, večinoma sestavljenih iz dolgih, pogosto improviziranih dialogov, pa čeprav njihovi protagonisti niti ne znajo najbolje ubesediti tistega, kar mislijo, ker niti ne vedo točno, kaj mislijo. Ker so mladi in zmedeni in je življenje zapleteno. Z zapleti vsakdana ti filmi sami po sebi ne odstopajo od mnogih mainstream primerkov, a jih od slednjih oddali že stremljenje k iskrenosti in neizumetničenosti prikaza. Medtem ko Hollywood običajno skrbi, da si od neprijetnih tematik oddahnemo, nas mumblecore angažira in postavlja ogledalo našim brezciljnim dnem. Pripovedi so tu večinoma res linearne, a tudi zelo odprte, brez jasnih prelomnic, brez srečnih koncev, pogosto sploh brez koncev. O pomenu te scene rada razmišlja tudi filmska kritičarka in podcasterka Bojana Bregar.
Jaz mislim, da so mumblecore filmi zelo pomembni za to obdobje, v katerem so nastajali, ker so neka ta veja ali pa nek nov val ameriškega neodvisnega filma. In se mi zdi, da pač na nek nov način interpretirajo to estetiko realizma, se pravi nekih teh prizorov iz vsakdanjega življenja, ki so pa čisto specifično, zelo osko zamejeni pač tem okoljem pa izkušnjo, ki si ga čisto vsi te avtori nekako delijo. Ne? Ampak gre pač ta izkušnja, ki jo imajo pač vse skupno, se mi zdi, pač te, je izkušnja enega pač belga američana pa američanke srednjega razreda, ki se po koledžu pač znajdejo v bistvu šele na pragu odraslosti, a ne, ki je pač zelo moderno definiran zdaj pač seveda po koncu vsega možnega študija. In potem imajo pač to breme eksistencialnih vprašanj in pa se zapletajo te verbalne maratone. Ne. In mumble kot zihr ni pač, niso visoko konceptualni filmi na ta način. Ne. Zelo so, pač prikazujo mundano življenje in to jih pač tudi druž med sabo. Ne. To je pač na neka izkušnja, se mi zdi, kaj na prvem nivoju, ki jih povezuje s tem, da so si pač med sabo zelo različni. Ne.
Gre torej za izdelke dokaj samosvojih avtorjev, ki so v ameriški film unesli precej svežine, a skozi zamegljene leče svojih poceni kamer gotovo ne bi videli tako daleč, če ne bi stali na ramenih skromnih velikanov ameriške neodvisne scene. Poleg skoraj dokumentarističnih in dialogov polnih filmov Johna Cassavetesa, med katerimi v ta kontekst najbolj očitno spada Shadows, se v liniji neodvisnega ameriškega filma ponuja še nekaj imen. Prvi je Jim Jarmusch, predvsem z minimalističnim Stranger Than Paradise, drugi Richard Linklater s filmi kot so Slacker in filmi trilogije Before, ki jo nekateri seznami celo uvrščajo med mumblecore filme, do neke mere pa se zdi vplivan tudi Whit Stillman. Ta si je v 90-ih ustvaril ime prav s filmi o izobraženih in dobro situiranih, a malce izgubljenih mladih odraslih. Devedeseta pa so bila tudi čas, ko je neodvisni film s prebojem do širših občinstev privzemal neko drugo estetiko in vizijo, ki so jo zaznamovale predvsem pištole in popkulturne reference likov Quentina Tarantina. Kljub nesporni kvaliteti teh izdelkov je v neodvisnih gledalcih takrat že zorela neka želja po gledanju ljudi, ki so videti in se vedejo bolj kot oni. Tej potrebi je z liki nekakšnih proto-hipsterjev postregel novi val režiserjev, kot so Noah Baumbach, Wes Anderson in Todd Solondz, ki so protagoniste delali negotove, občutljive, spremenljive in spolno nezrele, vse to pa je zasadilo seme, iz katerih so pognali filmi Mumblecore. Bojana Bregar v tej liniji opozarja tudi na Buffalo 66 in Brown Bunny Vincenta Gala, ki z estetiko stojita blizu Mumblecore-u, potreben pa je poudarek, da izdelki zgore naštetih v dokaj konvencionalnem smislu veljajo za umetniške, arthouse filme, kar za Mumblecore, pri katerem dialog vlada nad podobo, ne drži. Mumblecore torej spomni na vse zgoraj našteto, a je hkrati v celoti samosvoj. V svojem bistvu je namreč popolnoma idiosinkratska nizkoproračunska zmes low-fi estetike, brez stilnih zgodb in vse splošne postmoderne odprtosti. V prvi vrsti te filme zaznamuje predvsem težnja po realističnem dialogu, ki je tu pravzaprav v ospredju in že v osnovi deluje drugačen, postmodern, spomni pa lahko na primer na podobne zaplete mladih v filmih Erika Romerja. Mumblecore tako na prave note zaigra pri vseh, ki pogosto zavijamo z očmi ob nerealističnih hollywoodskih dialogih, ki ne povedo ničesar o naših življenjih. Težav pa ne rešuje le skozi semantiko, temveč je morda še pomembnejša semiotična plat teh filmov. Če je v komercialnem filmu vse preveč razumljivo, preveč jasno izgovorjeno, Mumblecore s pogosto nekoherentnimi, nejasnimi, komaj slišnimi dialogi vse to dekonstruira. Najboljše primere takšnih dialogov najdemo že na samem začetku gibanja pri filmu Funny Haha, ki ga je tako imenovani boter Mumblecora Andrew Bujalski posnel leta 2002. V njem spremljamo Marni, dekle, ki po koledžu nima pravega življenjskega cilja in se še vedno išče po neumnih zabavah, v prav tako negotovem fantu Daveu pa najde objekt ljubezenskega zanimanja. Prisluhnimo delčku njunega neprijetnega telefonskega pogovora, v katerem se ne uspeta povabiti ven.
Yeah, no, I know. I mean, I didn't I definitely wasn't planning on, you know, like I don't know, doing anything or I just you know, I know that this is a crazy time for you and stuff. I just, you know, she just brought it up and so I don't know.
Anyway, and also, I shouldn't be talking about this right now anyhow. I kind of, it's a stupid mistake to be calling you about it. Because it's just, I don't know, it's this dumb conversation to have on the phone. But we should, I don't know, we should talk about it more. Just not right now. It's just kind of a bad idea, I think. So, can I just call you later or something?
Okay, bye.
Bye.
Fuck.
Funny Haha je bil torej prvi in morda tudi najpomembnejši film celotnega gibanja. Sprva le skromen uspeh je kasneje postal kultna referenca neodvisne scene, uteleša pa pravzaprav vse, kar Mumblecore dela za Mumblecore. Film temelji na dialogu, večina gledalcev ne razume, kaj je na primer izrečeno v zadnjem, sicer dokaj romantičnem stavku filma. Poleg tega je zgodba tipično ohlapna, kvaliteta slike in zvoka tipično low-fi, skoraj no-fi, ne umankajo pa niti veliki plani, dolgi dialogi in tudi dokaj prepričljiva igra naturščikov. Med njimi tu izstopa glavna igralka Kate Dolenmayer, ki udeleša prikupnost in zmedenost gibanja igralske kariere, pa razen epizodne vloge v drugem filmu Bujalskega, še bolj dodelana Mutual Appreciation, kljub povabilom sploh ni nadaljevala. Podobno velja tudi za Milesa Pagea, ki je v Funny Haha igral enega izmed fantov, ki so Marni komplicirali življenje. Snemanje filma pa ga je spominjalo na vse zabave, ki so jih obliskovali na koledžu, pri čemer ljudje kameri niti niso posvečali preveč pozornosti. Gibanje Mumblecore v veliki meri zaznamuje prav ta domačnost, saj je filme delalo zelo omejeno število ljudi, ki so pri ustvarjanju pogosto tudi sodelovali. Budžajski je nedavno izjavil, da je v vsakem izmed njegovih filmov igral kdo, s katerim je v določenem obdobju tudi živel. Pri tem je treba poudariti, da gibanja ni ovekovečil nikakršen manifest in da so se tudi vpleteni pogosto otepali naziva Mumblecore, a je prav omenjeno sodelovanje vpletenih akterjev vzpostavilo in nekaj let vzdrževalo to sceno. Prelomno je bilo leto 2005, ko sta bila poleg omenjenega presežka Mutual Appreciation na festivalu South by Southwest predvajana še The Puffy Chair bratov Marka in Jaya Duplass in Kissing on the Mouth Joea Swanberga. S tem so na prizorišče vstopili vsi štirje glavni režiserji gibanja, hkrati pa je bil takrat pri opisovanju skupnega vseh treh filmov tudi prvič uporabljen posrečen izraz Mumblecore. Gibanje je takrat torej uradno oživelo, vseeno pa so se med režiserji že kazale jasne razlike. Brata Duplass sta se hitro vzpostavila kot lahkotnejša, zabavnejša predstavnika, ki snemata nekoliko bolj konvencionalno zaokrožene pripovedi. Za njun najbolj skrajen izdelek velja kvazi Blair Witchovska grozljivka Backhead, ki je v publicistiki zagnala še termin Mumblegore in dokaj uspešno igra na karto tako slabo, da je že dobro. Joe Swanberg se po drugi strani bolj trudi pripovedovati realistične zgodbe o življenju mladih, kakršno je v resnici v vsej svoji krutosti in čudnosti, pa če tudi bo to v gledalcu vzbudilo nelagodje. Tako njegove, pa tudi mnoge druge filme gibanja zaznamuje precej seksa in golote, pa tudi pogovorov o tem, pri čemer ta pornografija ni romantizirana, filmi pa seks prikazujejo kot le še eno izmed vsakdanjih dejavnosti mladih odraslih.
Medtem, ko Joe Swanberg je pa, ne vem, s Kissing on the Mouth, on je res bolj ta avtor realizma. On je tudi mogoče najbolj, ne vem, bil drzen, ne, veliko je bilo golote, pač dosti bili eksplicitni prizori, recimo, za, ne vem, ni to pač estetika lepega niti, ne, pač dosti so tudi, recimo, kamera je res, ne bom rekla kaj, pač ni pač neka visoka kvaliteta tega, ne. Ja. Ampak ima pa zato nek ta videz, že skoraj pač reality show, ne, to, kar on dela.
V Kissing on the Mouth Swanberg skozi natančno izbrane povečave telesne govorice in zgovorne detajle delov telesa, ki pogosto povedo več kot besede, prikaže zgodbo Ellen, ki v svoji izgubljenosti po koledžu pogosto spi z bivšim fantom.
Everyone sleeps with their ex-boyfriend.
I think so too.
You know, but it's just like, it's hard because it's like inevitable that someone's going to be attached. Usually it's me.
Well, the thing is, it's like when you break up, you always feel for that person. Mm-hmm. You've spent like so much intimacy with them and like you've spent so much time caring about them that you always love them. If you love them once, you'll never stop loving them. I mean, maybe you'll stop wanting to be around them. That's the problem with sex, is because if you were like, yeah, you're punishing him, mm-hmm. right, for like being a jerk.
Yeah.
And so it's not like you would like go down on him. You know what I mean? That's the thing about sex, is it's like, it's for you too.
Yeah.
And it's almost like, well, fuck him anyway.
Right.
But I want to have sex.
Yeah.
And it's just like, all this emotion comes into it, and, yeah. and you're like, well, I don't love you. Well, then why did you have sex with me? And you're like, yeah. I just wanted to fuck, okay?
Yeah.
I just wanted to come.
I know.
And no one understands that.
Oh, I understand.
It's a thing. It's okay the first time.
Yeah, it's the second time.
It's the second time. And then that's you're like, when it gets then you. You're like, shit.
It's because even worse when it's like, so you had sex once, and then you just kind of laying there, and you're like, oh, we just had sex. That was wrong. But then you just have sex again. Like, you didn't even get dressed.
Že v tem času je Swanberg začel sodelovati tudi z Greto Gerwig, z igralko, ki je nato nastopila še v celem kupu Mumblecore filmov, postala neke vrste kraljica Mumblecora in je v zadnjih letih z igro in režijo že presegla okvirje indie filma. Naslovno vlogo je odigrala na primer v filmu Hannah Takes the Stairs, ki je za mnoge prva asociacija ob omembi gibanja in res poosebljal vse, kar je pri Mumblecoru dobrega in slabega. Morda se zdi še bolj prefinjen izdelek Nights and Weekends, pri katerem sta si Swanberg in Gerwigova razdelila režijske, scenaristične in producentske naloge ter odigrala tudi glavni vlogi dveh zaljubljencev, ki skušata ohraniti razmerje nadaljavo. Zgodaj v filmu je njuno razmerje še sveže in srečno, polno mladostniških neumnosti in medsebojnega spoznavanja, kar lepo ponazori naslednji izsek.
Do you want to take one?
Yeah, I mean, are you asking me to take a shower with you?
Yeah.
Because I want to get clean or because you want to take a shower with me?
Because it'd be nice to take a shower together.
Well, then totally. I just was saying that I didn't need a shower.
Don't eat the brown part. I think that one of the grossest things in the world is somebody else eating banana. It's the way it smells and it sounds. And I love you, but it's gross. God, I just saw it inside your mouth.
You still want to take a shower with me?
Yeah, I still want to take a shower with you. Just get the smell of banana off you. I like bananas when I eat. You're just gargling banana. Can I please throw this away? Oh.
Skozi film pa pred našimi očmi razmerje začne razpadati. Čeprav si par tega ne upa priznati in se izgublja v emocionalnih izbruhih, kar tudi v gledalcu zbuja nelagodje.
It's because I'm sick of you fucking crying every time. It's not perfect.
I don't cry every time it's not perfect. Every time that it's not perfect, I fix it. Every time that it's not perfect and we haven't seen each other for 3 months, I make sure that I save my money and buy a ticket. And I make sure that I get my work done so we spend time together. Every time it's not perfect, I fix it. Once in a while, I cry. Don't worry, I won't cry the rest of the weekend. Don't worry, this will never happen again. You'll never have to see me cry. Don't worry, it's not going to be a problem. I won't cry. I'm sorry. Sorry.
I'm not mad at you. I'm sorry too.
Ko so mumblecore filmi dosegli malce širše občinstvo in so bili zasluženo opaženi tudi na raznih festivalih, se je ob Budžalskem, bratih Duplass in Swanbergu pojavilo še nekaj imen, ki so ustvarila relevantne izdelke in gibanju dodala lastne vizije. Med njimi velja omeniti predvsem Lynn Shelton, Ray Russo-Young in Arona Katza. Sheltonova je leta 2009 s filmom Hump Day, v katerem je do ekstrema prignala bromance tematiko, morda poskrbela za humorni pozni vrhunec gibanja. Russo Youngova je igrala že v Hannah Takes the Stairs, z režijskim prvencem You Won't Miss Me pa je na mumblecore sceno vnesla tudi tematiko duševne bolezni, kar lahko spet spomni na Cassavetesa in njegovo mojstrovino Woman Under the Influence. Za trenutek pa se ustavimo še pri Katzu, čigar film Quiet City v tipični mumblecore maniri prikazuje majhno zgodbo srečanja fanta in punce, ki ob pogovorih o življenju in odraščanju skupaj brezciljno preživita 24 ur, a izstopa z režijskimi in fotografskimi prijemi. Quiet City in mnoge druge pozne mumblecore filme namreč v primerjavi z zgodnjimi zaznamuje večji poudarek na fotografiji in delu kamere, ki zdaj nista več naključna spremljevalca dialogov, temveč pogosto presenečeta in tudi sama prispevata k zgodbi. Ob vsej tej podobnosti filmov, ki gibanje seveda sploh delajo gibanje, pa so kritiki izpostavljali tudi problematično pomankanje raznolikosti med režiserji in igralci. Čeprav so protagonistke filmov pogosto ženske, je praktično edina režiserka v gibanju Lynn Shelton in čeprav filmi prikazujejo običajne mlade ljudi, so igralci praktično brez izjeme belci. Seveda lahko vzrok iščemo v tem, da so belci tudi režiserji, ki so v svoje filme globoko vpeti in prikazujejo predvsem lastna življenja, pa vendar je težko spregledati pomankanje sodelovanja z igralci iz manjšin. S tem se je zgodni mumblecore lahko zdel kot še ena indie modna muha, produkt, ki je prihajal od dobro situiranih belcev in je v njih tudi iskal ciljno publiko. Družbeni kritik Mark Spitz je v tej luči mumblecore skupaj z indie pop glasbo, določenimi TV serijami in podobnimi popkulturnimi elementi okarakteriziral kot estetiko hibridne generacije Twee. Mm. Kot odgovor, ki je izšel iz samega Mumblecora, lahko vidimo film Medicine for Melancholy. Ta prikaže enodnevno romanco temnopoltega para, izstopa pa z dialogi, ki se dotikajo rasnih vprašanj, kar kaže na namerno politično držo vpletenih. Everything about being indie is all tied to not being black, v nekem trenutku zagodrnja Majka in s tem skoraj prebije četrto steno. Poleg tega je v Medicine for Melancholy vredno opazovati tudi samo estetiko filma, ki veliko sporoča preko fotografije in predvsem barvnih odtenkov, kar je spet zgovorno samo po sebi, morda bolj zgovorno, kot bi tehnična izbira v Mumblecoru naj bila. Že Stuart Hall je v tem smislu pisal, da se predstavniki manjšine ob pomankanju reprezentiranosti v redkih trenutkih vstopa v polje reprezentacije počutijo odgovorni predstavljati celotno manjšinsko skupnost. V tem filmu pa se poleg tega zdi, da se z izseki samo refleksije pravzaprav sam izloči iz Mumblecore miljeja in s tem morda ne doseže želene pozicije. Takšen prehod k večji precioznosti filmov je sicer značilen za pozni Mumblecore. S tem so ti filmi morda res videti bolje, a hitro izgubijo prvinsko avtentičnost in apolitičnost, ki jih zaznamujeta in jim hkrati dajeta vsebino. V primerjavi z zgodnimi filmi je tako nekje po letu 2008 opazna večja prisotnost umetne osvetlitve, kadri zdaj niso več tako statični kot v zgodnem obdobju, pri dialogih pa posnetkom posameznika zdaj večkrat sledi protikader, kar filmom vzame dokumentaristični občutek. Poleg tega je zdaj v prvi vrsti bolj kvaliteten zvočni miks, okolica je bolj pridušena, montaža pa bolj konvencionalna, kar je vse logična posledica boljše tehnologije, hkrati pa je vendarle naznačevalo postopno privzemanje hollywoodske filmske govorice. Ker ne gre za organizirano gibanje, je sicer težko govoriti o točki, kjer naj bi se to končalo in po nekaterih opredelitvah Mumblecore filmi nastajajo še danes, pa vendar se zdi, da so časi pravega Mumblecora nepreklicno mimo. Tako meni tudi Bojana Bregar.
Če se mi zdi, da zdaj še delajo Mumblecore filme, definitivno ne, je pa pač neka tradicija, ki je ostala za tem, ne. Tradicija, pač neko sled so postil pač na novih avtorjih. Oni sami so se pa vmes iz teh začetkov, ki so recimo to, kar mi zdaj pač okličamo za Mumblecore, so šli veliko bolj v, ne vem, vsako svoje vode. Ne. Ne vem, recimo Brate Duplass, recimo imasta zdaj to serijo, ki se je žal končala že. Togetherness, recimo, tako da sta ona, da ste se očistil televizijo, pa počuti ta quality TV usmerila. Swanberg, ki je šel res bolj v mainstream, pa pridela res ta kvaliteten, neodvisen ameriški film. Ne, ne vem, medtem, da Budžavski je pa pač ta bolj avtor na obrobju, ne, mislim, ki se pa posveča čist pač nekim posebnim temam, eksperimentira v bistvu z tehnologijo. Vsak so šli nekako v svojo smer, tako da jaz definitivno bi rekel, da pač že pol, že ne vem, že mogoče tam okrog 2010 ni bilo več Mumblecore filmov.
Po drugi strani pa lahko vplive Mumblecora, torej danes zasledimo na raznih koncih ameriške filmske in TV produkcije, pomen gibanja za njihovo ustvarjanje pa so poudarili tudi nekateri prominentni mladi ustvarjalci. Med temi izstopa Lena Dunham, katere zelo dober prvenec Tiny Furniture iz leta 2011 je nekakšna stilizirana nadgradnja zgodnjega Mumblecora. Druga obvezna omemba pa je gotovo film Frances H., režiserja Noaha Baumbacha, neke vrste pozna uresničitev Mumblecore vizije. O avtorjih, ki danes s svojimi filmi oblikujejo tako imenovano post-Mumblecore krajino, še enkrat Bojana Bregar.
Noah Baumbach je recimo nekdo, ki je mogoče vplival na Mumblecore in potem ga je Mumblecore oživil oziroma mu je dal nov polet, kako bi temu rekla. Nekak skupaj z Mumblecorem je recimo delal, a veš, je obstajal in se mi zdi, da on je ful profitiral recimo, on ima neki od recimo Mumblecora, ne. To, da ste začelo sodelovati z Greto Gerwig, je mislim, da pač njegove filme obrnil čisto drugo smer, no. In mislim, da v boljšo, no. Pa recimo omenil si Leno Dunham, ki bi jaz pač rekla, da je res, ona je ena teh naslednic mogoče Mumblecora, ne, pa je pač avtorca, ki so mislim, da Mumblecore filmi zaznamovali, tako kot tudi recimo Alex Karpovski, ne, oba pač sta skupaj tudi zdaj sodelujeta v Girls, ne, vsak delata v bistvu svoje filme, ne. Pa mogoče Alex Ross Perry, ne, Če si Color Wheel gledal, ne, zelo tipičen mumblecore film.
Mumblecore je torej mrtev, a njegov duh je še kako prisoten. Gibanje je bilo relevantno in je relevantno, ker je na neki način postavljalo ogledalo današnji generaciji mladih. Mladih, ki bi spreminjali svet, ustvarjali revolucije, a nimajo prave energije ali vizije, so preveč zmedeni, neodločni, pasivni in premalo enotni. V primerjavi s hollywoodskim desničarskim avtoritarnim populizmom je filmska govorica Mumblecora mlačna levica, je zamomljano revolucionarno geslo, ki ni slišano, ker niti noče izstopati. V vsej apolitičnosti Mumblecora se lahko torej paradoksalno odraža prav apolitičnost negotove generacije, ki lahko vodi v družbeno regresijo. Prav osredotočenje gibanja na določeno generacijo ljudi je prav tako lahko videno kot politična izbira, sploh ker gre pri tem za družbeno najbolj aktiven segment prebivalstva, ki pa v postmoderni dobi to aktivnost zavrača. Mumblecore s svojimi dolgimi dialogi izstopa tudi v luči razmisleka o logofobiji sodobnega, predvsem umetniškega filma. Že premik k prevladovanju dialoga je v tej luči močna umetniška poteza in če lahko tišina in nemost v nekaterih primerih izražata politično nemoč in omejenost, lahko nejasni zamomljani stavki Mumblecore filmov izražajo politično moč, a neaktivnost, neodločnost, nedovršnost. Skozi Hola lahko trdimo, da je jezik ideologija, pri čemer s kodiranjem in dekodiranjem vstopimo v svet diskurza, postanemo aktivni subjekti zmožni vplivati na dogajanje okrog sebe. V tem smislu svet skozi jezik dobiva pomen, pri tem pa med pomeni nenehno poteka boj za dominanco, legitimnost. Mladi z nejasno linijo in neprepričljivo artikulacijo iz tega boja izstopajo vnaprej poraženi. Pri tem pa seveda niti ne gre le za ameriški fenomen ali ameriške mlade odrasle. O simbolični mumblecore sceni se je okrog filma Coffee in Berlin govorilo tudi v Nemčiji, z malce domišljije pa lahko to estetiko in retoriko najdemo tudi v sodobni slovenski filmografiji. Dizzy in njegovi prijatelji so negotovi in v neproduktivne pogovore ujeti večni študenti v Burgerjevem Uleru. Hočevarjev jebiga prikazuje peterico takšnih mladih z dolgočasenežev, Mumblecorovcem podobno brezciljna, a bistra mladina pa je upodobljena tudi v Šterkovem celovečercu Ljubljana. Vsi trije filmi so bili, mimo grede, premierno predvajani ravno v času pred vznikom Mumblecora in čeprav estetika ter hiperrealizem slednjega vendarle stojita v svojem svetu, lahko ob upodabljanju politične in tudi ljubezenske nedorečenosti nove generacije govorimo o širšem, univerzalnem pojavu, ki pa mu bo moral zdaj v ZDA ogledalo postavljati kdo drug. Mumblecore avtori sicer danes še vedno snemajo dobre filme in ti niti ne ležijo tako zelo daleč od Mumblecora, a Bodžalski vseeno priznava, da so se zanj časi spremenili. Pravi, da nikogar ne zanima definiranje generacije ljudi starejših od 30. Ti gredo vsak v svojo smer, imajo družine, za njimi pa že prihaja nova generacija, ki bo preoblikovala kulturo. Ko smo bili v 20-ih, so bila naša življenja prepletena. Ves čas smo preživljali skupaj, zbujali smo se drug pri drugem na tleh ali včasih v posteli, zdaj pa smo vsi samo navadni odrasli ljudje. Današnjo temno zvezdo je pripravil Jernej Trebežnik, bral sem Lovrenc, za tehnično izvedbo pa je skrbel Blaž.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.